Kanadin nõmmeraadios.
Tere hea ja mõtlev nõmmeraadio kuulaja, vaataja, minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Miks need naised siis peaksid üldse sünnitama, on ju? Majandus, kogu aeg ähvardatakse sõjaga, igasugu muud hädad. Ja miks ma seda teemat tegelikult õhus olen hoidnud? Asi ei ole selles, et sünnitage muidu sure veeslane välja, näe, sina naine, sina pead nii mitu sünnitama, sina sama palju, sina ka sama palju, kõik ühe puuga löödud, sest et noh, siis me taas toodame eestlast piisavalt palju, mis eestlane kestab. Ja sellel on oma nagu mõte sees, ka selles vaatevinklis, aga kui ma üldsesin maailmas, elus, midagi kedagi usaldan, siis see on loodus. Ja see, kuidas meie keha on loodud, see, kuidas loodus annab meile märku mingitest asjadest, näiteks, et kui on aeg oma kehaga luua siia ilma veel elu. Ja aga on asi, mida meile programmeeritakse, millest üle ei võta väga lihtsalt, on hirm. Ja kui me oma elu elame, tehes oma otsuseid hirmupinnalt, siis see ei ole tegelikult elu, see on mingi elu illusioon, sest mina ütlen, et elu, see on, niimoodi ühe sõnaga kokkuvõttes on elu armastus. Me sünnime armastusest, see elu saab meil kesta elamisväärsena ainult siis, kui me leiame oma elus asju, mis valmistavad rõõmu, mis tekitavad meis selle nagu armastusühenduse tunde. Ja me võime siit ilmast ka lõpuks lahkuda armastuse tundega, kergusega. Üks hästi vastik asi, mida ma siia sisse toon. Kõige levinum sõna, mida pidid rindel surijad ütlema viimase sõnana, on ema. Ja kui ma seda esimest korda lugesin, siis kuskilt minu seest käis nii rõve jõnks läbi ja siis ma tundsin seda meeletud viha, pettumust, et mida inimkond teeb. Need on ju meie õed, vennad, isad, pojad, kes lähevad sinna surema, mitte kodumaa eest, vaid teenides suurriikide ja suurkorporatsioonide huve. Ja kõik, kes te siin ütlete, et slaava ja jätkaku sõda ja saadame veel relvi ja raha, teie käed on verised. Sest sõda rahu nimel on sama jabur, nagu inglise keeles öeldakse, teema ei hakka ropendama. Think for virginity, ehk siis süütuse nimel seksimine, et see on sama loogiline. Igastahes minu sõnum on see, et kui me teeme elus otsuseid hirmu pinnalt ja väga lihtne on naist panna kartma sünnitust. Sünnitus on midagi väga loomulikku, looduslikku. Ja kui sa lähed sellesse meditsiinisüsteemi sisse, kus oi veresuhkur liiga kõrge ja nii edasi, siis sa elad kogu aeg mingis hirmus, et nii teised on minust targemad, teavad minust paremini, aga sinu enda sisetunne ja see kuidagi läheb nii nihkes ära, et midagi nii loomulikku, looduslikku. Sa annad oma väe ära nendele, kes ütlevad, kuidas peab olema, mida peab tegema. Sinu enda vaist jääb nagu tuhmiks. Ja siis sa võidki jõuda oma sünnituskogemusega sinna, kus see võetakse sinult teatud mõttes ära, sest teised on targemad. Ja mul on olnud kogemusi väga-väga südamlike soojade ämmaemandate arstidega, aga kui sa oled tavasüsteemi, sa ei tea, kes sünnitusajaga sulle trehvab. Sa ei päris lõpuni ei saa ka kindel olla, kes see ämmaemand, kellega sinu teekond siis hakkab olema sünnituse vältel, kes sind vastu võtab, et kui ühel lainel sa temaga oled, kui väga tema sinu emadusvõimesse usub, sinu sünnitusvõimesse täpsemalt. Et see on selline natuke vene rulett. Minu soovitus on, mida loomulikum, seda parem. Ja siin ei maksa ka äärmustesse minna, sest mina enda sees ka, sees kodusünnitustega, mul on kogu aeg olnud Sandor püsti. Kas ma teen seda otsust nüüd sellest, et idee fiks ma tahan kodus sünnitada või siin on midagi muud taga. Ja isegi mu raseduse lõpp läks kuidagi nagu väga närviliseks, sest mul on lapse nime, miks ei ole nime, kas midagi on ette nähtud valesti minema, mul ei ole siis seda nime, mis jääks mulle seda halba tunnet tekitama, kui midagi läheb valesti. Aga kui ma enda siis käisin selles sügavamas mõtlemises läbi, siis mul ei tulnud seda vastust, et mine haiglasse, sest seal ei ole seda hirmu. Mul oli see hirm seotud hoopis millegi muuga ja raseduse vältel naine käib läbi oma kõige hullemad hirmud. Kõige hullemad hirmud üldse. Ja väga lihtne on sellele mängida. Ja mina soovitan naistel, ka nendel, kes on juba sünnitanud ja kardavad uuesti sünnitada, lihtsalt aktsepteerida seda, kui see hingeke on teid valinud vanemateks, siin valinud oma emaks ja siin kogu selle valimiste tralli saatel üks päev mul täitsa siuke liigahtustunne käis minu sest läbi, kui ma mõtlesin, et kõige olulisem asi siin elus on see, et minu lapsed on mind valinud endale emaks. Need ägedad kohati täiesti põrgulised. Nad võivad ikka noh, nii nutikad ja keerulised olla, et oh õudu. Aga kui see emotsioon lahtub, need asjad saavad läbi töötatud, saan aru, mida mina emana olen teinud mingites hetkedes kas olnud liiga leebe, liiga selline ja jätnud mingit disipliini loomata seetõttu, siis saad aru, et kõige olulisem on ikkagi see, et mingil hinge tasandil mind peeti nende vääriliseks ja see on meeletult suur au ja ma rohkem ei räägiks sel teemal, sest see on see tunne, mida ei ole võimalik sõnadesse panna ja kui ma hakkan seda sõnadesse panema, siis see lihtsalt kuidagi nagu muudab selle lahjemaks. Nii et ma jätkan. Ja see tunne, et ma pean saama emaks, see käib tegelikult naiste sees nagu loodusjõud. Aga nagu ma ütlesin, üle hirmu võtta on päris keeruline. Ja kui see hirm meisse ära programmeeritakse, siis me jääme ilma mingist väga, väga võimsast kogemusest. See tunne, mida naine tunneb sünnituse ajal ja kui see sünnitus on võimalikult loomulik, ehk siis ei ole valuvaigisteid, ei ole mingid teadvust mõjutavaid medikamente, siis see on selline asi, mis need inimesed lihtsalt tõstab. No, ma olengi naerunud, ma olen Kertu 4.0, sest ma olen nii palju neid tõstmisi läbi teinud. Võt. Ja mulle ei meeldi see, kui siis, jah, aga on ju mingid joodikud, kes saavad lapsi, et tuuakse need mingid täiesti kõige kohutavamad näited kõrval, need ju ei peaks lapsi saama. Ja ma olen nõus, minu süda tilgub verd nendele lastele, kes sünnivad vanematele, kes ei saa aru, mida see vastutus endast kujutab. On kurb, on. Aga kui sina naine, sul on käed jalad otsas, sul on kõrvade vahel agregaat, mis töötab, sa oled võimeline ema olema ja mis kõige tähtsam ei ütlemata, kui sul on siin see tunne ühendus eluga, ühendus selle südame tunnistusega, et kui keegi on siin temaks valinud, siis seda ei saa niimoodi, et ma ikka ei ole päris valmis vist. Nii, aga lähme nüüd asjade kallale. Oli siin eelmises saates juttu sellest, et 1. kuni 2. oktoober toimuvad õppused. Ja kus siis oli plaanis hakata laskma 155 mm liikur suurtükkidest ja Riigi Kaitseinvesteeringute keskus olla tellinud mürauuringu. Tegu on esmase tegeliku mürauuringuga, millega peaks mõõdetama raskerelvade tegeliku mõju ning sellest lähtutama müra leviku kaartide koostamisel ning tulemuste alusel hinnatama militaarmüra vastavust rahvusvahelisel normtasemel. Rahvusvahelisel Eestis normtase puudub. Nii. Ja igastahes meie kohalik õrakeisi vanemide kogu juht pöördus, meie peavanem pöördus nende poole kirjaliku ettepanekuga. Oleks väga hea, kui RKIK teeks ka mingi veebirakenduse või lehe, kus iga huviline saaks uuringus kaasa lüüa täiendava info kogumisega. Ehk et kõik huvilised peaksid saama mürauuringus kaasa lüüa sel moel, et iga huviline saab oma mobiiliäppi või muu isikliku müramõõtmise seadmega samuti fikseerida mürataset mingis konkreetses asukohas. Koos kindla teadmisega, et need seadmed on taatlemata ja seega ei saa neid tulemusi mingil juhul käsitleda absoluutsena, ja seda infot asukoht kuupäev kella detsibelit edastada RKIK-ile ja mürauuringu teostajale suhteliselt lihtsal moel. Sel juhul on võimalik saavutada olukord, et meie piirkonna inimesed saavad ka päriselt olla kaasatud, mis võtaks kindlasti palju pingeid väiksemaks, isegi kui rahva käest saadud tulemused mingites piirkondades on modelleerimisest märkimisväärselt erinevad, siis ka sel juhul on võimalik konstruktiivselt edasi minna. Näiteks avalikult kõnelda, et RKIK on neist tulemuste lahknevustest teadlik ja püüab otsida lahendusi. Kuuba avaldas lootust, et kui Nursipalu mürauuringut tehakse koos Võruma elanikega, see tähendab, et uuringusse saavad anda oma panuse kõik need kohalikud elanikud, kes tahavad ja saavad oma võimaluste piires panustada, siis oleks see kinnitus päris kaasamisest, mitte näilisest kaasamisest, mille kohta paraku on Eestis arvukult halbu näiteid. Riigikaitse investeeringute keskuse keskkonna ja planeeringute koordinaator Marit Abiline välistas koostöö. teie poolt välja toodud viisil kogutud andmetega, mille kohaselt iga huviline peab saama oma mobiili äppi või muu isikliku müramõõtmise seadmega fikseerida mürataset, pole RKIK-il võimalik midagi peale hakata, ehk nende põhjal ei ole võimalik analüüsiga järeldusi teha. Veel enam, et need andmed on valed ja eksitavad. Ei peame vajalikuks selliste andmete kogumiseks luua veebirakendust ja selliste andmete kogumisse panustada. Tegelikult see kirjavahetus oli pikem, põrgatamist oli rohkem, võtsin võimalikult lühidalt kokku, aga see, et öeldakse ära, et need andmed on valed ja eksitavad. Aga kui koba peale läheb täppi, sama mis müramõõdik teeb, ei ole võimalik, aga miks? Täna on neljapäev. Eile käis see nii-öelda paugutamine siis ära esimene päev, kus oli 1. oktober viiakse Nursipalu Örtsevele läbi mitmik raketti heit ja HIMARS laske harjutus eeldatavalt kogukus lasku ja liikur suurtükk Caesar test laskmised. Linnas oli vaikus. Mingites piirkondades oli olnud kuulda, kõige suurem probleem oli kohalikel olnud see, et helikopterid panid üle elumajade, üks proua oli olnud infarkti äärel selle tõttu ja aga muidu midagi, see tunne nagu kohtuniku käimise aegu, et mis need kohalikud siin hädaldavad, ei ole nagu midagi nii talumatut. Ja seal samas täiesti tavaliselt päeval, kus kirjas on madal müratase, näiteks mina kesklinna kuulen. Ja teate, kui vastik tunne see on, kui väljas on ilus ilm toimetad aias ja kuuled linna ja mõtled nende kohalike peale, kes ka seal Nursipalus väljas toimetavad. Ja nemad peavad läbi ihu tundma seda jõnksu, seda neid lööklaineid, seda kõike, mis käib kaasas. Kaitsevõimega me kaitseme, aga lihtsalt mitte kohalike. Ja kui öelda, et kus sa tohutud venelane, siis laseks, see siin on midagi väga koledat, see ei toimu kaitsevõime nimel. Ja nüüd on Facebookis aktiveerunud selline nähtus nagu kasutaja nimega teine jalaväebrigaad, mis lihtsalt lahmib MTÜ-d ja Nursipalu eest seiseid valetamises süüdistada. Ilmselt keegi on jälle palgatud mainet päästma ja kohalike vaikima sundima. Ja omavalitsused mängivad lihtsalt kaasa, ei tulda kohalike kaitsma. Ja ma saan aru, eelarved on auku mängitud ja hirm mitte saada seda Nursipalu toetusraha teeb nagu kõdegi ettevaatlikuks. Ja siin on isegi tulnud välja, et kui nad ei lubanud pauke teha, siis tuldi ütlema, et kas tahate raha või ei taha raha. Ja minu ema olukogu liikmena on uurinud, kuhu kaob raha omavalitsuses. Omavalitsus, mis kunagi õitses, kuhu jäi. Ja lihtsalt hashtag MTÜ-d, hashtag sihtasutused ja ema sai sellest päris tugevad vastutööd, sest et tema segavad volikogu tööd. Palju õnne. Ja ERR.ee Mirje mõttus, ma ei hakka kommenteerima, mida ma temast ajakirjanikuna arvan, see on minu isiklik arvamus, las ta jääb, oli pealkiri. Kaebused Nursipalu harjutusvälja kohta suurendavad Rõuge valla halduskoormust. Ohte vahesekesed küll. Aga kes lubab neid asju aset leidma, seda kohaliku elu häirima, kohaliku inimest kaaluma, sealt piirkonnast lahkuda ja võib öelda, et igaveseks, sest kui see maapõu saab seal segipaisatud, ära mürgitatud, siis ka aasta kümnete pärast isegi minu lapsed ei saaks seal normaalselt elada, sest see maa on mürgitatud. Ja nendes piirkondades, kus selliseid laskmise on tehtud, ma olen siin saadetas varem ka rääkinud ühest Rootsi näitest, vähid nagu hakkavad esinema ja tänasel päeval jah, seoses COVID-i süstidega, mille kohta ka isegi nii-öelda usaldusväärsematest, ma pean silmas neid, kes usuvad ainult peavooluga, usaldusväärsematest allikatest lekib infot, et oi-oi, või tuuakse välja infot, et oi-oi, seal on mingi seos, mida rohkem süstiti, seda rohkem esines turbovähki, mida ignoreeritakse. Püütakse ignoreerida, aga see informatsioon on lihtsalt nii võimas, et seda enam ei hoia kinni ja mingi hetku see laviin sealt paisu tagant pääseb, siis hoidke piipi brillid. See on kole. Ja Kõrvemaal ehk kaitseväe keskpolügooni ja soodla harjutusvälja laiendatud ohualal läheb raadamisel 2400 hektarit metsa ja see on peaaegu veerand Nursipalu harjutusväljast. Ja see piirkond on aktiivne. Ses mõttes aktiivne, et seal käib seenelisi, marjulisi, loodusnautlejaid, puhkajaid ja siis sinna selle aktiivse lõõgastumine, taastumine, ATH ravi, mis iganes, kui sa seda nimetada, midagi loomuliku, selle asemele tekib aktiivne militaartegevus, sest kaitsevõime. Ja internetis jagati ühte väga huvitavat asja. Mis asja on julgeolek? Julgeolek, see on üks paljudest värdsõnadest varjamaks militaarse, jagaja valitse maailma huvisid, pidevalt sõdadega omastada maavarasid maid, asendada põliselanikud migrantidega, keda on kerge valitseda, sõjaärikad võimu juures kindlustavad nii ainult oma julgeolekut. Nii on. Ja igasugused epudrillad, kes ma ei tea, kes lähevad kuskile näosaatesse laulma, kuidas Ukraina, nägin seda Pevkuri etteastet ja ausalt öeldes, see on nagu rõvedalt rõve, ma ei ole tükka aega midagi nii rõvedane. Tema Ukrainast suremas! Epudrillad ei lähe rindele. Ja ma ütlen, et rindele minek ei olegi eesmärk oma, et kodu kaitsmine peaks olema iga mehe eesmärk. Kodu, pere kaitsmine. Epudrillad ei kaitse kodu. Epudrillad ei seisa pere eest. Epudrillad on lihtsalt epudrillad. Mina! Vot sellised tüübid. Ja mis mind kogu selle valimiste tralli juures natuke kurvaks teeb, on see, kui palju on nende kandidaatide seas küüditaja mentaliteediga inimesi. Ja agenda 2030 tuules me peaks võimalikult kiiresti otsustavatelt kohtadelt. Isegi omavalitsuse tasandil see otsustav koht on tegelikult päris suure mõjuga. Me peaks need küüditaja mentaliteediga inimesed eemaldama. Ja see on paras väljakutse, sest selle terve mõistuse, minu probleem on see, et ma olen okupatsioonide vastu. Aga inimesed, kes tahavad kuidagi kergemalt ära elada, nad on aru saanud, et kõige parem viis ära elada on valida okupatsioonide vahel, sest et siis sa oled kellegi suurema kaitsus on ju ja siis sa saad sealt kaitsust kõigata, on ju. Aga kui sa oled lihtsalt seisad oma kodumaest ja su kodumaa on üsna väike on ju, potentsiaalist väga suur mõtlen, siis sa ei ole nagu nii päri tuulega ja siis sa oledki nende tuulte tallata, et kui sa oled vastu olnud kulge, te valite siin okupatsiooni, meil on võõrväed sees, kes vilistavad meie kohalike heaolule, siis tema on nende vastaste poolel ja niimoodi see mäng käib ja Kertu on siis idameelne, putinist on ju, see on niivõrd kuramuse masendav mäng ja... Ja oligi huvitav, me olime turul väljas, et tutvustada rahvuslaste konservatiivide kandidaate ja siis ma küsisin selle samuse käest, kes mind ära blokkeeris, et kuule, miks sa ära blokkeerisid, sest ta seal maru elavalt näitas, kuidas tema rind kummis ikka seal vaja Raul Kiviga vaienda, sest tema on targem ja õigem. Ja siis ma küsin, miks sa ära blokkeerisid ja siis kõigepealt tegi nagu ta ei saaks aru. Meil on erinevad maailmavaated, et noh, ei sobi ikka. Mina mõtlen, mis kuramuse erinevad maailmavaated. Sa ju jagad seda Kremli asja, me ei saa sellist asja lubada ja sa ütlesid, et ukrainlased on ise süüdi. Palun tooge välja, kus ma olen öelnud, et ukrainlased on ise süüdi. Ukrainlased on täpselt sama palju ise süüdi, nagu meie kohalikud süüdi selles, et siin harrastatakse mingid haigeid ärisid. Ma pean seda militaar äri silmas. Ja lihtne ukrainlane ei taha sõda, lihtne ukrainlane tahab elada rahus, lihtne ukrainlane ei taha põgeneda sealt ära kuskile mujale. Need, kes on oportunistid, rahu piirkonnast kuskile välismaale põgened öelda, et me oleme ukrainlased, see ei ole tegelikult kena. Ja mulle see küüditaja mentaliteet ei sobi. Ja minu läbi hoiatus on olnud see, kui me ei tunnista tõde, kui me ei tunnista seda, mis päriselt Ukrainas toimub, kui me korrutame peavalu narratiivi, me oleme järgmine Ukraina. Meil on väga lihtne teha täpselt sama haigeid asju, nagu tehakse täna Ukrainale. Ja see on ohtlik koht, kus olla. Ja ma tean, et see ei ole nunnu, kui niimoodi rääkida koledalt, aga midagi pole teha. Nii see elu lihtsalt on ja kuidas peavalu meedia mängib siis kaasa sellega, et kaitsta seda hetke okupatsiooni valikut, kõik, kes seda ohustavad, need on ohtlik element. Ja siis mind ja teisi minu suguseid näidatakse ohtliku elementina, aga ohtlikud me oleme ainult nendele, kes on valinud selle okupatsiooni. Me peame nüüd seda okupatsiooni kiitma. Tuletan meelde, me pidime olema mingi vabariigi moodi nähtus, aga kus on siis sellega? Ja näljakas oli hiljaaegu veel selline, kogu selles haiges asjas, mis toimub, peab nägema huumorit. Muidu lihtsalt lähed hulluks. Pühapäeval tähistasid meediorganisatsioonid enam kui 100 riigis ülemaailmset uudispäeva ja sel aastal oli keskseks sõnumiks vali faktid, vali tõde, vali ajakirjandus. Ma siis vaatasin esmaspäeval lootusrikkalt, et kas nüüd hõigati asi paika. tutkit. Ja reaalsus on see, et jätkub igasugune manipulatsioon, mida nimetatakse ajakirjanduseks ja kõik, kes julgevad selles kahelda, julgevad esitada alternatiivseid infokanaleid, mida jälgida, siis me oleme ohtlikud vandenõuteoreetikud. Ja näiteks COVID oli vandenõu. Väga peenelt paika pandud või oli see juhuslik, et ülemaailmselt kõigist uudiste kanalist äkitselt nagu lauluraamatust tädid onud sama tekst, copy paste, noh, kopeerin, pasteerin, see ei ole ajakirjandus. Kas toimus mingit uurimist, kahtlemist, analüüsi, tagamaid, et kuulge mingi COVIDi nagu läbimängimine mõned aastat leidis, tagasi leidis aset, äkki siin on mingi seos või et mingi arvuti viiruste ärikas, nüüd on läinud inimeste peal viiruseid niimoodi jooksutama, et paneme viiruse, samal ajal meil on ka mingi nii-öelda viirustõrje valmis. Jah. Ja kuidas Popov hõikas, et laiba hunnikud ja paar nädalat hiljem puhkes sõda nii-öelda, mina ütlen, et see oli lihtsalt konflikti eskaleerumine, rääkige ukrainlastega, saate teada. Ja COVID tõmbas saba jalge vahele, läks minema. Ja ma puudutan natuke veel seda artiklit, milles siis püüti mind näidata mingi vandenõuteoreetikuna. See vägistamiste teema, see on asi, mis tegelikult mulle tänase niidab natuke haiget. Sest et miks ma reageerisin asjale nii valusalt? Mul oli eelinfo. Üks pere, kelle 8-aastast tütart prooviti Tallinnas vägistada nende enda kodus, sest neil tukse lahti unustanud ja mingi narkojoobes Briti sõdur ajas korruset sassi läks nende poole. Siin samas minu kodus söögi laua taga nad rääkisid seda lugu. See oli noh, raske, mul oli mitu päeva väga raske olla, sest ma sain tuttavaks terve selle perega. See sõdur elab tänaseni rõõmsas vabaduses, ta läks lihtsalt Eestist minema, mingi kohtuda asjad just kui käisid, aga kuna inimest enam pole, keda saaks kinni võtta, siis noh, sorry. Just kui mõisteti kohut, aga sisuliselt inimene ei pidanud tundma mingit ebamugavast peale selle, et ta pidi ära minema. Minu tuttav, kes elas aastaid Jaapanis, rääkis, mis Jaapanis toimus. 12-aastane tüdrukgrupi viisiliselt vägistati ära, ajalehed pasundasid järgmine hetk vaikus, nagu polekski aset leidnud. Ja nagu raamatus 1984, ajalugu kirjutati ümber. Ja nüüd, kui meil siin võrukate grupis tuli postitus sel teemal, olge ettevaatlikud, ütles veebikonstaabel, mitte midagi pole juhtunud. Ja kui seal toodi välja, et kuulge, et on ikka küll juhtunud, siis ta ütles, et peab menetlejalt uurima. Aga kui mitte midagi pole juhtunud, ei saa olla ka menetlust. Ja üks meesterahvas, kes nägi ühte kannatanud, oli siin samas selle sama söögilauadega rääkimas, mida ta nägi, ja mul on lihtsalt vaja olla vait. Miks ma kogu selle asja peale lõpuks jäin vait, oli see, et selle sama söögilaua taga ajal on söögilaua, tuli mulle ütlema, et Kertu, et jätta see teema sinna paika, kui sa ei taha laipa näha. Lihtsalt see närvipinge, selle ajal inimene võib katkeda. Ja kuna see naisterahvas minu kirjadel enam ei vastanud, siis ma jätsingi teema sinna paika. Ja lõppkokkuvõttes, kuna kedagi pole süüdi mõistetud, siis noh, midagi pole justkui olnud, on ju. See, et neid menetletakse nende enda süsteemi sees. Olen siin saates toonud kohe tapa näite, kuidas meesterahvas ütleski, et talle toodi ette näidata täiesti võõrad mehed, kes ei olnud need, kes tema nais, kes, kelle seas ei olnud seda meest, kes tema naist pähe peksis, niimoodi, et naine oli pikali mees ja maas ja see mees oli kaksi ratsi otsas. Ja öeldigi, et videost on näha küll aga seda, kuidas teie seal lööte või oli see naine, kes vastu lõi. Ühesõnaga, see ei ole kaitsevõime ja kui öeldakse, et oh, poisid ikka lõbutsevad ja ikka niimoodi olnud, et noh, peavad seal harjutama, just vahepeal tahavad puhata. Mina ütlen, et kuskil on midagi väga mäda, kui me sellist asja peame normaalseks ja Kaja Kallas, mille Võru linnas ütleb rahva ja see, et noh, natuke läksid üle meelikuks, mis sõnu ta kasutas. Kui me ei kaitse oma ühiskonna kõige nõrgemaid, siis antke andeks, milleks üldse kaitsevõime? Ah ja vabandust, ma tean vastust. Raha. Ja see, et meile tuuakse siia ketotüübid, kellele mõnel on otsa ette kirjutatud väga konkreetselt narkoprobleem, kui nad teavad, et neil on selline vabadus, kohalikke ei kaitse, siis palju on vaja, et liiaks aset väga koledad asjad. Ja minu sõnum on, olge ette vaatlikud. Tänasel päeval ma olen nii palju targem, et kui keegi tuleb mulle rääkima, et midagi juhtus, siis seda inimest, kellega see juhtus, ma hoian eemal igasugusest tähelepanust. Sest see protsess, kuidas see asi käima hakkab, see mulle väga selgeks. Mina, kes ma rääkisin sel teemal, ma olen rääkinud siin saates, ma postituse teinud, kuidas mulle toodi kutset. Ja see, kuidas kõigepealt meediast hõigati maa, jah, Kertu, politsei on temaga ühendust võtnud, võtab ühendust, mis iganes, ja ta mitu päevaks mööda ja kirjutab mulle veebi konstaabel, et tulge jaoskonda. Mina mõtlen, et kuulge, palun ametlikult meilile, mille alusel, kellena. Ja siis läks lahti mäng, et see kuupäev lepime kokku, aah, meile ikka ei sobi see. Ütlen juristile ka, et noh, et ei sobi. Ja siis järgmine, et ikka sobib. Meil olid omad asjad juba ümber siis arvestatud. Siis ma mõtlesin, et kuradile, et miks ma sinna lähen, kui ma tean, et mäng käib sellele, et mitte midagi pole juhtunud. Ja ka edaspidi, mitte midagi pole juhtunud, sest nad ei saa mitte kunagi välja öelda, kui ohtlik see on, mis siin toimub. Ja siis, kuidas mulle toodi kutset, ette hoiatamata, kaks relvastatud politseiniku, mina olin lapsega poes, vanem laps oli kodus, ta oli täiesti šokis, helistas, et emme politseinikud käisid. Ta oli väga, väga hirmul ja päevotsad ei julgenud kodust välja minna. Lõunal ma jalutasin seda tol hetkel väikest Aleksandrit magama mööda tänavat, et noh, jumala eest nad ei tuleks siia, kui mind jälle kodusele jalutan ja nagu jobu edasi tagasi ootan. Nii, ja siis mõtlesin juba, et okei, et ju siis käisid lihtsalt hirmutamas, sest ma ei teanud, et tullakse kutsat tooma. Ma ei teanud, milles asi üldse on. Ja õhtul olen aias kell 6, tuleb politsei kaubik. Ja siis tulid need samused ja ma küsin, et te nagu naljad, et teil on number olemas, miks te ei helista? Ja siis käis ka mingi nõme mäng läbi, et helistati või me ei peagi helistama midagi sellist. Ma olen selle kõik kirja pannud, see on mul olemas Facebookis, olen raadiosse sisse lugenud. Ja siis ma sain aru, et reede õhtul kell 6, see ongi psühholoogiline mäng, et ära jebi Kertu, ära lihtsalt jebi nende asjadega. Nii, ja et ma ei jätaks midagi olust. 17. juuli aastal 2016 hoiatas selgelt nägija Ilona Kaldre, selgelt nägija, kelle puhul mina tunnen, et ta ei aja tumedat asja. Eestit kasutatakse sõjalise lävepakuna, NATO pole siin meie kaitseks. Ülla-ülla. Ja kui hakata vaatama NATO ajalugu, see, milleks te üldse on kokku pandud, kaitsevõime äri. Ja selle kaitsevõime äri nimel tuleb aegalt ka teha päris pauku, päris sõda, et hirm oleks niimoodi juhus, nagu päris asi oleks on ja siis jah. Ja see, mida ma tunnen nende poliitikute suhtes, kes niimoodi valivad, mis tahes okupatsiooni, mis parasjagu on kasulik, kasutatakse sõna opportunistid, nad on opportunistlikud. Aga mina, antke andeks, kui ma näen, kuidas nad oma olek ja kuidas nad inimestega suhtlevad, hellad kõrvad, antke mulle andeks. Aga see sõna ei ole opportunist. See sõna on vabandust. Ma tõesti mulle ei meeldi neid sõna kasutada. Aga see energia, mida ma tajun nendest, see sõna on lits. Ja ma tean, et seda sõna kasutatakse täitsa muus kontekstis, aga lihtsalt see opportunist kõlab midagi sellist nagu, isegi nagu äge, äge ole vist õige sõna, midagi nagu asjal opportunist. Aga see nende olek, see nende odavus. Ja me peame sellistest inimestest need otsustavad kohad puhtaks tegema. Väga huvitav on see, kuidas see mäng käib. Kuidas vahetatakse pooli. Kuidas, noh, teate ise ju, me tänasel päeval, palju meil on puudu, et meil ongi nõukogude aegne ajakirjandus. Ja lihtsalt muudetakse värve. Võim vahetub ja sotsid läksid ka kuidagi vähem punaseks siin vahepeal, ma nägin mingid reklaame. Küll nad jälle tagasi väga punaseks lähvad, kui on vaja ja kasulik. Ja ma ei mõtlema ka sellele, et see samune, kes see Kremli asjad ja marud siuke härga täis, sama inimene on rääkinud ööklubis. Ma ei tea, kui paljudele inimestele, et mina joodan oma lastele MMS-i, sest noh, mida sa ikka teed emale niimoodi tema kahjustamiseks, lähed laste kaudu. Aga juhuslikult rääkis seda mu sõbrannale ka. Ja siis ma mõtlen, et väga põnev, et kas keegi saab inimesena olla nii alatu. Ja siis ma jäingi mõtlema, et kui sellelt inimeselt lahutada ära see, et ta kandideerib, et ta on poliitik, et ta on mingi erakonna osa ja on ühiselt otsustatud, et vaenlane ja sihtmärk on Kertu, siis kes ta siis oleks, kui ma temaga silmast silma räägiks inimesena, puhtal kujul lihtsalt linnaelanik see, kes ta oleks lihtsalt inimesena. Sest ma tean, et poliitika on midagi sellist, et inimesed lähevad seal mässu. aga enne nässu minekut äkki seal keegi oli täitsa nagu normaalne inimene. Ja selle hirmuga ma ütlen ausalt, mina elan ja teadlikult elan. Ma ei lase sellel hirmul mõjutada oma otsuseid elus, sest praegu ma tunnen, et minu ülesanne on seista oma laste terve tuleviku eest ja seetõttu see hirm, et aga äkki mina lähen ka poliitikas nässu, vajab väga teadliku lihtsalt tegelemist. Ja see näeb välja nii, et ma aega ajalt lihtsalt lähen sellesse kohta, kus ma olen, mitte ükski roll, ma lihtsalt olen. Ja ma vaatan, mis esile tuleb, mis on need asjad, mida ma tunnen, et ei olnud selle loomuliku minu osa. Ja see sama öelda kellegi kohta või mingit sorti inimeste kohta, see kole sõna, ma tunnen, et see on vastik, ma ei tahaks seda teha. Ja ma tunnen teatud süütunnet, aga seal samas see käib nii loomulikult minust kuidagi läbi see tunnetus, mida ma nende inimeste suhtes tunnen, kes on niimoodi valmis värve vahetama, kes on valmis oma kaasmaalase vastu kasutama neid samuseid alatuid, küll ajakirjanduses niimoodi maha tegemise võtteid, küll tagasil ja mingite haigete lugude jutustamist. Ja... Eelmiste valimiste ajaga oli selline huvitav lugu, et võite küll mõelda, et poliitikud Kertu siin räägib, et lähevad nässu ongi kõik üks noormees, kes on saanud seda sama reformierakonna kooli, kes rääkis, kuidas Ameerikast tuli mees sümboolikaga silm ja kolmnurk rinnas, tegi neile koolitust, kuidas siis olla Eesti poliitikanja. Tema eelmised valimised valis mind ja soovitas seda teha ka teistel, aga loo muudab natuke veel märkimisväärseks see, et ta ise kandideeris reformierakonna ridades. Ja siis ma mõtlen, et okei, see vist ei käi päris nii, et kõik nagu ühe puuga. Ta läbis selle koolituse ajupesu ja temas säilis see tunne, et Kertu jääb õiget asja. Tal ei olnud vahet palju tema saab hääli. Tal oli oluline, et Kertu tegevus saaks toetatud. Ja ta kutsus ka sõpru üles minu poolt hääletama. Ja võt, need on, noh, ma ei munadega mehed, ma ütlen. Ma enam elavamalt ei oska seda väljendada. Võt, see lihtsalt võtab kokku selle enim olemus, et siin ei huvita see, et vaadake palju hääli mina sain. Kui sa tead, et sa oled mingi haige asja osa. Ja siis meil mehega kodus tuli jutuks see, et inimesed, mäng käib juba tänaseks nii, et kui sa tahad tööle saada, siis erakondlik kuuluvus mõjutab seda, kas sa saad või ei saa tööle. Ja siis inimesed peavadki olema teatud erakondade liikmed või välistama teatud erakonda, isegi kui su maailmavaade võib olla üks ühele. Sa pead välistama selle, et sa lähed mingis erakonda, sest sa võib maksta sulle su sissetuleku. Ja siis mees ütles, et aga heidutakse muidu ju välja ja siis inimene ei taha ju olla väljaheide. Ja siis ma mõtlesin, et väljaheide, see on nagu väga hea võrdlus, et siis sa oled justkui väljaheide. Aga kui siin sellest samusest essist välja heidetakse, siis jah, sa võid natuke aega olla nagu must ja selline määrdunud, aga see ei ole vähemalt selle samuse osa, selle essi osa. Ja ma arvan, et see on päris nagu hea positsioon, et oli mis oli, aga nüüd sa otsustad, et kuram see asi ei ole õige. Ja tõesti, tänane päev kisub väga Nõukogude Liiduks ja millekski isegi hullemaks mul on tunne kogu selle... mina ei saa öelda millekski hullemaks, ma ei ole nõukogude ajal elanud, aga kisub millekski selliseks. Ja kaunite loosungite saatel, mis teeb selle asja veel masendavamaks. Ja siin on tunda olnud vastutööd rahvuslaste konservatiivide suhtes ja teiste konservatiivide poolt ja mina ütlen, et sellel ei ole mitte mingit mõtet, sest kui tõesti peaks olema eesmärk see ühine, konservatiivsem Eesti, ehk siis me säilitame ja võtame igasugu uuendusi muutusi vastu sellise konservatiivse meelega. Analüüsime, kas see on meie ja meie tulevaste põlvede huvides või ei ole, siis selle ühise eesmärgi nimel me peaks võtma üksteist sellise eluterve konkurentsina, et me ei lähe laisaks kätte, et keda sa muud valid, meil on ainult üks konservatiivne erakond, vaid et üks konservatiivne erakond on veel ja meil tuleb hoida ennast sellel väga heal tasemel, sest meil on ju üks konkurent ja see on nagu eluterve konkurents, mitte see, et vali meid, mitte neid. Ja siin on väga huvitav, kuidas see natukene peegeldab, et võibolla see eesmärk ei olegi nii väga ühine ja mulle tegelikult ei meeldi inimesi määratleda nende erakondliku kuuluse põhjal, sest ma tean väga normaalseid inimesi, kes isegi ei saa aru, kuidas see mäng täpselt käib, kes on kuskil erakonnas ja nad ajavadki inimesel õiget asja ja varem või hiljem nad saavad aru, kuidas see mäng tegelikult käib, kuidas tegelikult on isiklikud positsioonid, isiklik kasu ja see kõik muu, see kaudlid loosungid on vahendid. Võt nii. Ja et ma ei jätaks midagi. Ja hästi on tunda ka sellist kasiino õhustiku, hästi palju raha raisatakse reklaamidele ja need erakonnad, kes on riikliku rahastusega asinil prassida, mina samal mõtlen, et aga see on ju raha, see raha, kas sellega saaks midagi asjalikumat ära teha, kui meeletud, meeletud summad valimiskampaaniatesse kulutada. Kui sa ajad õiget asja, kui sa päriselt teenid seda rahvast, siis sinu tegevus ise, kas või see hetke koalitsioonile vastutegevus, peaks olema see alus, mis paneb inimesed sinu poolt hääletama. Kui sa teed midagi, esitad mingid selgitustaotust, teabenõudeid ja sa jagad inimestele, mis toimub, siis nende aastate jooksul sa peaks olema juba väga selgelt väljendanud, kes sa oled, mis sa teed. Ja kulutada sellised meeletud summad. Ja väga hea näide oli see, kuidas kaubanduskeskus, kagukeskus olime väljas, et inimestega vahetult suhelda. Mulle see meeldib väga palju rohkem kui see, et ma lihtsalt kuskil panen tuhanded magama selleks, et igas postis, postkastis oleks see, et aga äkki teda hoopis valin seda emotsiooni siis püüda. Ja see inimestega vahetult suhtlemine üks meesterahvas astus ligi, et kas tõesti arvad, et on võimalik niimoodi kaubanduskeskuses inimese maailma vaadet muuta. Ja siis ma sain aru, okei, et on liberaalse poole peal. Ja siis ma selgitasingi rahulikult, et mõte on see, et inimene on inimene ja kui sa inimesega vahetult suhtled, siis sa saad aru, et need ei olegi erinevad maailma vaated, see liberaalsus ja konservatiivsus. Sest kui sa hakkad otsima seda, mis on meie ühine eesmärk, mida me kõik inimestena elult soovime, seda kestvust, arengut, elutervet arengut tegelikult, sest kui inimesele jõuab kohale, et see meile maha müüdab mugavuse tähel areng, on meile kahjulik ja taandareng tegelikult, siis lõpuks me oleme kõik kuidagi sellised konservatiivsed. Ja sa mõistad, et see tänane mugavus võib maksma minna väga palju ja tulevikus kaasa tuua väga palju ebamugavust, siis inimesed väga ei tahagi seda liberaalsuse pähe maha müüdud mugavust. Ja mis asi see liberaalsus siis tänasel päeval on? Kas tänane valitsus on meil liberaalne? Oh hei, vaadake, mida see definitsioonilt tähendab. Esiteks, maksukoormus liberaalsel valitsemisel oleks täitsa teistsugune. Ettevõtlust toetav. Ja see kasiino sõltlase suhtumine mentalt, et mida rohkem raha sisse panen, seda suuremad võimalused. Mulle see mõjub kuidagi nagu ebausaldusväärselt. Need inimesed ei ole minu jaoks väga tõsiselt võetavad kahjuks. Ja need, kes siis oma isikliku raha kulutavad selle jaoks, et jõuda kuskile, kes tänasel päeval lihtsalt ei ole veel selles positsioonis, et nad oleksid saanud midagi ära teha, et see läbi tõestada inimestele, et me seisame teie eest. Ma mingi piirini ma mõistan seda aktiivset tegevust, et näidata, et mina siin, mul on need soovid, kas meie soovid on ühised inimesed. Ja kui inimene kuuleb seda ja saab aru, et meil ongi ühised soovid, siis langetab selle alusel otsuse. Ja need, kes on siis olnud tükka aega võimul ja nüüd räägivad, mida nad soovivad ja ma vaatan, et kus te varem olite nagu. Ja võimul olijatel on väga lihtne raisata väga palju raha ja öelda, vaadake, mis me tegime, sest et nad ei kuluta enda raha. Et tasuks alati vaadata, mis maksekoormus on selle läbi tekitatud omavalitsusele, kas need kulutused on olnud ratsionaalsed või on need olnud emotsiooni pealt, et saaks jälle mingit linti lõigata, näidata ja siis asjad amortiseeruvad päris kiiresti, sest et raha pole kulutatud heaperemehelikult ja kaugele vaates. Ja issakene, ma olen siin nii palju asju veel, mis ma jätan järgmisesse saatesse igaks juhuks, et mitte liialt. Räägin hetkeks kiirelt meditsiiniteemal, piskan õhku ühe küsimuse. Mis te arvate, kas on olemas ravim, mis ravib? Kui te teate mõnda ravimit, mis ravib, andke teada. Tänasel päeval kulutatakse miljardeid sellel, et sümptomid alla suruda ja siis see sümptom, mis tuleb sulle märguannet andma, läheb kuskile sügavale, kukub ennast ja tuleb raskema terviseprobleemina esile, sest sa eelmisega aru ei saanud, sa lihtsalt kasutasid ravimeid, mis surusid selle alla ja kui me sellest lihtsast loogikast saame aru, siis me lähme tervemaks. Miks on oluline olla terve? Sest meil on tervisekassa, mille eeldus on see, et me oleksime terved. Seal kulub hästi palju raha, meie kõigi raha, aga kui kellelgi on abi vaja ja see eeldatav summa, mida ta vajab, et see väga-väga kriitiline olukord kas või leevendada ära elamisväärseks, talutavaks, siis tuleb ette olukordi, kus tervisekassal pole sentigi. Ja see on see koht, kus me ei taha tegelikult olla. Ja sellepärast inimesed, ärge loodke teistele, ärge loodke, et arst teeb teid korda, mu isa armastab teha nalja, et mis minu tervis, et mul on perearst selle jaoks. See on nali. Päriselt peab inimene ise hoolitsema selle eest, et ta oleks terve, mitte lootma teistele. Toitumine, elustil, see, mida me mõtleme, ka võime andestada, on väga oluline terveks olemise juures, sest kui ma tunnen, et ma olen kellegi peale väga vihane, see tunne, mis mul oli selle samuse isiku suhtes, kes saab Kremli, tõttes nüüd nagu vihaga. Ma olen tõttes üks tunne, et nagu kuradile, teil on enda seas inimene linn plakateid täis, siis kui mind rünnati, et putinist on ju, millele alus puudus, ma tõin lihtsalt alternatiivset informatsiooni, mille alusel meil oleks võimalik arvutada siis välja, mis päriselt toimub. Just oli suur valekampaania läbi saanud, COVID, COVID, oi-oi, nüüd on meil sõda, COVIDit pole, nüüd enam ei testi, nüüd enam pole seda viirust, nüüd on meil sõja teema, nüüd tao seda õiget trummi, vali see õige pool. Siis ma tundsin, et ma pean lihtsalt sellele inimesele andestama, sest ma muidu jään haigeks. Ja siis ma tegin läbi selle, et ma lahutasin ära temast selle poliitikuks olemise, selle talle ettantud suunad, kertud peab vihkama maha tegema. Ja siis ma üritasin seal näha seda lihtsalt vast inimest, et ma suudaks andestada. Sest sellele poliit, ma ei suuda andestada. Sest see töö, mida nad teevad kaunite loosungite saatele ajab vihale, aga sellele inimesele seal sees ma andestasin. Nii. Ja ongi tarvis ise võtta vastutus ja suust, et tule esi võtta vastutus, sai ma arvuga läbi tuu, et Ilda Aiguma käest küsti intervjuud võro keele teemal, sest ma olen oma võro keelega ütlen saanud kodost, mu esakõnel võro keelen ja sõs olgi vaja uuri, kustu käü. Ja küstigi paljude erinevide inimesi käest ja mul üks näide seal. Ja sest ma seal vastassi, kui muudu ma näe, et võro kiil, kuna ta täämpa tulei kotost, ütlen, sest mi piet, ta toppama, latsi aion, koolen, esiki täiskasvanuille, kui neil on saane huvi aig. Ja sest ma sai arvu, et aga kui ma sai ta kotost ütlen, mille mul atsasus ei võinud saada kotost ütlen, see on nagu tunne, tegelikult ma vastuta esi. Ja kui ma sest koton küsse latsi käest, et võro keelen küssigi, et mis ti arvati, mille vana ees õnne kõnelas võro keelen? Sest mu tütar katsaastane ütel, sjoom ehtse kiil. Ja ta vastasi mulle võro keelen. Ma isik ei tiia. Ta igalt jah ütles määnsidki asju võro keelen, aga tütelda sääne lause mulle vasta sjoom ehtse kiil. Ta putut minna ja sest ma sai aru, et no kuram Kertu sa kõnelad, kui oluline ta on, aga oma latsile jah, heluplaate pealt saava kullelda, aigalt loed naile võro keelen, nüüd tšillokase kõrvalt on ta ka jäänud väega veidus. Ja sest ja Juuli ütle, et talle võro keelen lugemine on nagu rasse ja ma saadust arvu, et talle peadki ette lugema taad. Ja sest ma sai aru, et ma ei tohe taad vastutust lükata tõisi peale. Kooli latsiaidu peale, kooli latsiaidu peale, oppaide peale ja ammugi ta süsteemi peale koos ütelda, et raha ole, aga tule mänegi Euroopa väärtuse tugumine om raha, om aigu, om kõkk. Ja sest ma küsse Juulia käest, aga kie peassi latsile ta ehtsalt kilt oppama ja Juulia vastas mulle ime. Ja sest puututa minna kuigi nagu viil tugevampa ja ma sai aru, et no nii, nüüd on asi otsustat. Ja sest ma püüvägi nüüd kõnelda näidega võro keelen nii palju kui tule. On sõnnu, mida ma võro keelen ei mõista. Ja sest ma tunnegi, et ma pead nii kui valima sõnnu, et mitte trehveda lausega tuu sõna peale, mida ma ei mõista. Ja see on ka sääne paras gümnastika ajun. Aga jah, tuugi poolest Ma olen väega tuu poolt, et mii koolin latsi ei on opetas võro kiilt, sest kõigil latsil ole isänest imegi ja midagigi mõist võro keelen ja sõsna jääve ilma millestki väega, väega olulitsest. Ja kui mu kõige vanem plats ütel, et imelik on, kui sa kõnõlad, sa oled 10 aastat, sest vanem, kui sa võro keelen kõnõlad. ja sõs ma ütlen, et aga kui sa oled üts päev täisihäline, täiskasunu, ja sa lähed kohegi mujale ja sa ütled, et sa oled võrost, võromalt, võroliinast ja üteldes, et kõnele midagi võro keelen ja sa ei mõistagi midagi ütelda, sest sa tunned, et midagi on puudu. Sa oled jäänud ilme millestki, mis on päriselt su juuri perre sulle olnud ette nähtu. Ja sõs ma tundsin, et ta intervju antsa mu elole määtsegi väga tugeva kvaliteedi, see on see nagu nüüd Kertu. Sa pead hinnast käsile võtma, jätma esik kaadu hirmu nagu kõrvale, et äkki ma kõnule võlssi. Ma ei ole ta niimoodi opnu. Ma sai ta kotost ütlen ja ma tiia, et ma kõnule kippan teist moodu, kui inemisegi omava näituses Võro instituudin tüütese, kia tegelesegi ta grammatika poolega. Ma sai kotost nii nagu mu ese sai oma kotost ja ongi kippan mõne kotuse pealt teist moodu. Loeta tunne, mis mu seen on, kui ma kõnele võro keelen, jah, ta hirm on seal kõrval, ta hää tunda kõrval, kas sa eks kõnele tõigele. Aga me pead tast hirmust üle olema ja niimoodi ma jõuagi nüüd saata alguseni tagasi. Mii ei tohi lasta hirmudel oma elo elle valitseda. Kuulu loodus on määtsegi tundu, su vaistan tunde, määtsegi otsused ette, määtselgi moel, esiki kui ta loogika, matemaatika on ta vasta, kuitiskond on ta vasta, kui su seen on ta tukkuv tunne, sest ära võtku ta ütiskonna hirmu hinde kanda, hinde elu mõjutama, ele esi oma elu, vastuta esi oma elu iist, nii lihtsa ta ongi. Ja 11. oktoobril võtta ka vastutus. Mine valima, jaoskonda, ärja lootma ta e-valimiisi, hämmetuse peale ja periselt ta melo lihtsa, kui me julgemi elle hirmuta. Aituma kuljamast ja järgmitse kõrrani.
Rai, el bol. saab Eesti oma võlad ära ja siis saab päris vaba.
Saade on salvestatud 2025. aastal.